Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta je prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno danas ćemo govoriti o promjenama koje se dešavaju u današnjem roditeljstvu i uopšteno o vaspitanju djece i karakteristikama vaspitanja. Gošća nam je dr. Tatjana Marić, vanredni profesor katedre za pedagogiju i metodike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju Da rastemo zajedno.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, još ću dodati da ste i autorka knjige Podrška roditeljstvu, izazovi i mogućnosti, ali i majka troje djece, što je uvijek za našu emisiju interesantna informacija s obzirom da imate Filipa, Luku i Anu. I evo, i kao profesor na fakultetu imate mnogo iskustva i kao pedagog jer ste dugi niz godina radili u školi, pa evo i kao roditelj. Na početku evo emisije izdvojite te velike promjene koje ste primijetili u radu, a koje su povezane sa roditeljstvom današnjice.
Pa evo, kao što ste i rekli, nekako ću pokušati da odgovorim na neka pitanja konkretno za roditeljstvo kroz iskustvo kao profesionalac, pedagog, kao evo sad i profesor na fakultetu, a i kao roditelj. Tako da mislim da roditeljstvo negdje kada govorimo o njemu, ja bih ga nekako svela na neko poređenje prije nekada i sada. I šta je to nekada bio cilj vaspitanja? Pa smo mi, moja generacija je vjerovatno rezultat tog nekadašnjeg vaspitanja, gdje cilj vaspitanja je bila poslušnost i negdje pokornost, da kažemo, autoritetu i naglasak na autoritet, strogoću, možemo reći da se dosta kazni i zahtjeva, a malo negdje topline. I to negdje povezujemo i sa roditeljskim stilovima, o čemu mogu poslije negdje da govorim nešto. A danas je cilj vaspitanja, ja često i sa svojim studentima kažem šta je to cilj današnjeg vaspitanja, i oni su ti koji će sutra raditi sa djecom koja su danas i sama izložena mnogim izazovima kao i sami roditelji. Ali cilj vaspitanja danas možemo negdje poistovjetiti, odnosno reći da je to sretno i uspješno dijete, i da roditelji teže ka sreći i uspjehu djece. I onda negdje opet to možemo povezati sa roditeljskim stilom, ja želim da moje dijete bude sretno, da negdje nema toleranciju na frustraciju, da ga ušuškam negdje, pa onda dođemo do permisivnog, zaštićujućeg, helikopter roditelja. I tako da djeca i negdje u svom razvojnim fazama, možemo reći, vratimo ih negdje ono 2 godine unazad, ako bi rekli u poređenju negdje sa nekada sa nama. A isto tako uspješnost, to je uspjeh ono sa akademskim postignućem i uspjehom i onom preplavljenošću petica, 5.0 prosjeka, gdje svi moraju biti najbolji, najuspješniji. I to onda dovodi, to možemo dovesti u vezu i sa roditeljskim očekivanjima. Očekuju negdje taj uspjeh da bi to osiguralo, dalo neku sigurnost za dalje neke izazove, i djeca sama, možemo da kažemo, stave nekakav zadatak pred sebe vezan da moraju biti najbolji u onome što radi.
Koliko je zapravo važno da se djeca nose s poteškoćama, kad već govorimo o ovim roditeljskim stilovima i kad smo već i pomenuli to helikopter roditeljstvo, odnosno taj prezaštićujući stil, da mi sve za njih uradimo i da naša djeca nemaju nikakav teret a zapravo bi bilo korisno da se oni svojim teretom ponekad nose.
Da, to je nekako vezano, da kažemo, sa tom ljubavlju. Ljubav nikad nije dosta. To sad nekako kroz stil da objasnim. Znači, ljubav nikad nije dosta i mi ne možemo s ljubavlju razmaziti dijete, ali je suština u granici i strukturi. Djeca vole strukturu i granicu, ono, i da se jasno zna, ne samo u porodici, dobro, kao primarno, kad govorimo o vaspitanju, već ako govorimo i o školama, koja treba da ima jednu od funkcija pored obrazovne i vaspitnu funkciju. I djeca vole strukturu, jasnoću, i tu se osjećaju sigurnim. Ali pokušajte kako da odgovorim na vaše pitanje, kad kažemo negdje, kada ih štitimo, koliko mi njima dajemo prostora da oni negdje sami donose odluke i da postanu samostalni. Jel, roditelji žele najbolje svojoj djeci. I u to sam negdje sigurna i kroz iskustvo u radu sa roditeljima. I sad problematika koja dolazi, koja se reflektuje u ponašanju tipa neprilagođenom ponašanju, određeni promjene u ponašanju, problema koji sada, sa problema anksioznosti, depresivnosti, dvije su, da kažem, kategorije, tako ih ja nekako pokušavam da svrstam, a to je da roditelj ili nemaju kapaciteta, mi kažemo roditeljskih kompetencija, ili su imali težak život. I onda to dođe do određenih problema u ponašanju, odnosno djeteta. I sa druge strane opet imamo stilove, prezaštićujući nekako stil, koji ne dajemo djetetu da razmišlja, samostalno donosi odluke. A onda očekujemo, tipa završe srednju školu, kao da se osamostale, da svi odu negdje na fakultet, a dotad im nismo ni davali priliku da sami donose odluke i da snose posljedice za, na primjer, neku određenu odluku, da nauči da mijenjaju odluku. E sad, kad me pitate kad to dijete može, ja vrlo često, u stvari, roditelj negdje, kad je to vrijeme kad dijete može da donosi samostalnu odluku i da snosi posljedice za svoje ponašanje. Zanimljivo je da to negdje, evo, i literatura kaže i nauka, pa već od nekih 7-5 godina, kažemo do školskog perioda. To je onako značajan period. Kasnije uživamo u plodovima svoga rada. Naravno da određeni dalje periodi, adolescencija, donosi određene poteškoće, ali taj neki najvažniji zadatak je negdje do 7 godina urađen.
Ali evo, i kao pedagog i kao roditelj, složit ćete se da se dosta toga mijenja. Do 5 godina, ako su nam djeca bila u kolektivu, u vrtićima, ili ako ih je čuvala neka osoba koja je za tu namjenu angažovana i mi radili sa djecom i znamo kakve su aktivnosti do 5-6 godine, a onda kad pođe škola, onda se sve mijenja, onda je roditelj koji je tu neprestano iza leđa djeteta. Šta je bilo u školi, kakvih zadataka imaš, šta je za zadaću, i tu je neprestano da nešto pomaže. Odnosno, kao da se trudimo da pokvarimo ovo što smo dobili do polaska u školu.
Jeste, to je negdje isto vezano. Ja bi to nekako, kad govorimo o roditeljstvu i uopšte razumijevanju tog odnosa, kad kažete odnosa roditelj-dijete i ti posljedice koje, na primjer, vaspitač, konkretno u predškolskoj ustanovi, uspostavi određen odnos i pravila, bilo bi dobro da i roditelj negdje, da su zajedno na istom zadatku, ali kroz teorije uopšte, evo, kad krenemo od teorije afektivne vezanosti, na primjer, Bowlbya, koji govori da je vrlo važan taj rani period, znači kako će dijete, određena iskustva koja ima sa roditeljem, on stvara određene mentalne predstave koje će on reflektovati kasnije u odnosu sa drugima i sa sobom. Naprimjer, to je jedna teorija koja određuje. Jedna je ova o kojim vi i ja pričamo, o vaspitnim stilovima. Koji je vaspitni stil? Pa kažemo, hajde sada je dominantan, permanentni, prezaštićujući. Nekad je bio taj strogi, jel? I kažemo, dobar je taj balans, neka mjera. I nema jedinstvenog recepta. Svako dijete je individualno. Svaka priča je za sebe. Ali ono što ja negdje iz iskustva mogu reći je vrlo interesantno kad vam dođe roditelj i kaže uradite nešto s njim, ne znam, popravite ga. A onda ne znam koliko nekako treba osvijestiti da su oni, kaže, djeca su ogledalo roditelja. Mislim, ne moraju biti slika i prilika, oni jesu individue za sebe, ali roditelji, porodica i uopšte, da kažemo, i taj predškolski period, pa i učitelj dalje, su modeli koji formiraju ličnosti. Tako da oni kad ne zadovolje djeca vrlo često određene potrebe u domu, roditeljstvu, porodici, to mogu da zadovolje na drugi način, a to je škola. Pa tu možemo imati nekog nastavnika koji pomogne djetetu u određenom trenutku, pa vršnjaci isto tako, muzika, filmovi, društvo, izvuku i možda negdje dalje uspiju da nema se problema konkretno u razvoju.
Da vas pitam i o vaspitanju, šta znači to vaspitanje i kako dobro vaspitati djecu? Koje su to dobre karakteristike porodice, roditelja i evo samim tim i dobrog vaspitanja?
Da, kad kažete vaspitanje, sad mi imamo razne definicije, pa jedna je od tih namjerno sistematsko planska djelatnost koja je usmjerena na određen cilj, ishod, odnosno formiranje fizički i psihički karakteristika. To je ono po definicijama. I to je skroz u redu kada to prenesemo nekako roditeljima i kad ja sad to, evo i kao roditelj, kako to da primijenim, kako da vaspitavam, šta to znači, ja bi to opet nekako prevela u to prisutnost roditelja negdje. Da roditelj stvori jednu atmosferu podržavajuću, sigurnu, gdje dijete može slobodno iskazati svoju potrebu. To je ono nekako suština vaspitanja, da može da iskaže svoja osjećanja. I sad, da bi dijete znalo da iskaže svoja osjećanja, on mora da ima roditelja koji treba da osvijesti, prvo da prepozna svoja osjećanja, da iskaže. Pa smo mi imali, ne znam, nekako vaspitanje, bar u moje vrijeme je bilo da se djevojčice ne smiju da ljute, jeli, da ne smiju da budu ljute, a dječaci ne smiju da plaču, jeli, da budu tužni. Pa smo mi možda imali isto, da kažemo, roditelji koji su bili emocionalno hladni, jer su na taj način pokazivali kako ono bilo, ko se hvali, taj se kvari. Tako da je i to stvorilo negdje, a onda smo mi otišli u neku drugu krajnost, pa smo došli do vaspitanja, da kažemo, anarhije jedne, gdje se ne zna šta su prava, šta su obaveze. Pa smo možda pokušavali da uradimo ono baš suprotno što su nama naši roditelji radili. Otišli u drugu krajnost, jer smo radili isto. Pa smo vaspitanje pretvorili u disciplinovanje. Nekad je vaspitanje bilo, da kažemo, određena mjera, naravno, nagrade, kazne i zahtjeva, ali ja sam nekako više za to, da kažemo, noviji pogled, da to je dajmo toplinu, dajmo strukturu, dajmo granice. E sad, to je opet vještina, to se uči, mislim, uči se stalno.
Uči se kako s osmijehom na licu reći ne. Ne, po koji put, ne, ja tebe volim, ali to ne može. I onda na kraju ipak postoje ti roditelji koji silno žele da budu dosljedni i pokleknu. Jednostavno kažu, više nisam mogao da stojim iza tog ne, pustio sam, umorio sam se.
Jeste, treba razumjeti roditelje, roditeljstvo nije lako. Mislim, roditeljstvo je teško u smislu, roditeljstvo je ono što sam negdje, evo i prije emisije smo razgovarali, nesebičnost. To je nesebičnost, i ko nije spreman na to, susreće se sa mnogim izazovima, kao i ja sama, negdje. I onda kad kažete da je nesebično, treba se odreći nekih svojih potreba. Ja naravno nisam za to da konkretno kod nas, pogotovo u jednom tradicionalnom društvu gdje mi imamo transgeneracijska uvjerenja da majke, ne znam, su stup porodice, kako je bilo, moja baka kako govorila, tri stuba nosi žena i jedan muškarac, to nije okej, naravno. Nije okej ni da prepustimo djecu u smislu negdje tamo, pogotovo sad i društvenim mrežama, da ja uzmem, tipkam na telefonu, izmjerim satnicu koju provedem, uzmemo 2, 3, 5 sati na društvenim mrežama i onda očekujemo od njih nešto drugo. Tako da kažem da neka prisutnost, nesebičnost, kvalitetan odnos. Zanimljivo je da i novcem negdje se pokušava vaspitavati. Pa ima jedna zanimljiva pričica, kao sin kaže ocu da pita ga tata šta radiš, a oni ne znam, zaokupljen poslom, radim nešto. Pa tata, koliko košta sat tvog vremena? On kaže, pa 15 maraka uzmimo. I nakon nekog vremena sin se vrati i kaže ocu, pa dobro, možeš mi posuditi, možeš mi dati 15 maraka, kaže otac, pa dobro, mogu, zašto ti treba? Pa kao da kupim sat vremena, tvoga vremena. Tako da trebamo se vratiti bilo je i to kao kvalitetno provedeno vrijeme, nije bitan kvantitet. Pa smo mi opet otišli u drugu krajnost. Bitan je kvantitet isto. Biti su ono možda oni šerpe lonci koji smo mi možda kao djeca čuli da je neko tu. Neko je tu, pored nas. Da osjećamo da uvijek ima neko pored nas, kao sigura.
Također jedno od važnih pitanja je šta djeca treba da dobiju od roditelja? Šta je to značajno što trebaju dobiti od svojih roditelja? I šta djeci danas treba? Evo, stalno idemo s tim pitanjem. Malo prije ste pominjali tu srećnu djecu. Stalno smo u želji da našu djecu usrećimo. A šta je zapravo ono što njima danas nedostaje?
Da, djeci treba, kao što sam rekla, nekako siguran prostor, podrška i osjećaj sigurnosti. To je jedna od potreba koju sigurno porodica i roditelji, jedan od njihovih glavnih zadataka je da obezbijede kako bi mogli da razviju svoju samostalnost, autonomiju, da iskažu svoje potrebe. Treba im, kao što sam rekla, isto prisutnost roditelja. Treba im zajednička putovanja, zajedničko provedeno vrijeme. Nekad djecu treba, mislim da su preopterećeni i sa obavezama određeni, ispunjavanje nekih formi, brzinom nekog života koji smo mi sami izloženi. Treba i pustiti da se i dosađuju. Što se radi sa dosadom, dokolicom, kako to izgleda. Treba pokazati isto roditelj svoje emocije, kako reaguje u stresnim situacijama, kako će u tim situacijama dijete se osjećati sigurno, zaštićeno.
Evo, kad spominjete stresne situacije, nama je, kada smo mi bili djeca i mlađe generacije, bili smo učeni da su neke negativne situacije i neke negativne emocije normalne. Mi danas ne govorimo djeci ako je bilo smrtnih slučajeva. Mi djecu ne vodimo na takve događaje, dakle na sahrane, ne idu na groblja. Ne pričamo o tome. Ako je sad, ne znam, tema neka teška situacija, rat, Izrael, Rusija, Ukrajina, o tome nećemo pred djecom. Evo, kad vi kažete i u ovoj varijanti nekog zaštićivanja, ali od toga šta smo mi dobili od naših roditelja kao informaciju.
Pa evo, kad sad ovako razmišljam, mislim, negdje vjerovatno i jeste to da zaštitimo djecu od te neugodnosti, od neprijatnih situacija. Život nije samo prijatnost i sreća. Život je i neprijatnost i život nose i određene neprijatne situacije. I upravo je, mislim, to pogrešno da negdje djecu štitimo od toga, pogotovo od toga što kažete smrti bliskih osoba, da se to ne saopštava, da nekako djeca znaju sve šta se dešava, ne morate verbalno to negdje izraziti i neverbalnim, koliko 98% više je neverbalne komunikacije, tako da oni gledajući svoje roditelje osjećaju i vide. A ako imamo još roditelje koji prikrivaju te emocije, pa uzmemo u trenucima tuge, ne pokazuju određenu emociju, onda i to može da stvori određenu zbunjenost, ono zašto se to dešava, zašto se prikriva nešto. U redu je pokazati tugu i strah i sreću i radost. Mislim, to je nekako, tome nismo učeni i nismo ni mi učeni. Tome bi trebalo da se učimo i u školama. Trebalo da postoji jedan predmet koji se zove, kako god da ga nazovimo, empatija ili kako god, da se tome uče djeca. Da prepoznaju svoju emociju, a onda kad je prepoznaju da je znaju regulisati.
Na početku emisije sam rekla, pored što ste profesor na fakultetu i autorka ste knjige koja nosi naziv Podrška roditeljstvu, izazovi i mogućnosti. Pa evo, šta bi bila jedna konkretna podrška roditeljstvu? Nešto što vi, kad bavite se i terapijom, što kažete roditeljima kad izlaze iz vašeg prostora, kao da ih malo osokolite, da im date neku ideju i, eto da kažem, prijedlog kako lakše s djecom.
Pa podrška roditeljstvu da upravo ovo, da nije lako biti roditelj i da traže savjet i stručnu pomoć kada vide da ne mogu da se izbori sa određenom problematikom. Ja sam sigurna u to da i u našim školama i stručne službe mogu da daju određene odgovore. Ako ne, tu sigurno ima i savjetovališta i ljudi koji se konkretno bave određenom problematikom i u našem gradu da pomognu. Ali ono što bi roditeljima poručila jeste da uvijek stvore taj siguran prostor djeci, da osjete da mogu da se vrate i da je to ono, kako kaže, dajte im krila da mogu da odlete, a isto tako korijene gdje se uvijek mogu vratiti.
U emisiji o roditeljstvu gošća nam je doktorka Tatjana Marić, vanredni profesor katedre za pedagogiju i metodike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Evo, i sami ste rekli, za roditeljstvo potreban zdrav, odgovoran odnos, prirodan i bez previsokih očekivanja. To uvijek ističemo, pominjemo i granice i tu dosljednost, ali evo da nam kažete nešto više o toj varijanti postavljanja granica i dosljednog roditeljstva i koji su to mitovi i zablude koje treba opovrgnuti u pitanju našeg roditeljstva.
Pa evo, krenut ću od toga da dijete nije slika i prilika roditelja. Svako dođe na ovaj svijet, jel, negdje sa svojom nekom, svojim scenarijem, a mi smo tu da ih podržimo i usmjerimo negdje i da pokušamo da ne prenosimo neka svoja uvjerenja koja možda negdje i transgeneracijski prenosimo, koja su i pogrešna, pa da ih i preispitamo kao roditelji koliko oni doprinose uopšte tom nekom odnosu sa našom djecom, jer mijenjajući sebe roditelj jednom sekundom mijenja nevjerovatan odnos sa svojim djetetom. To bi preporučila svakom da proba, bar za početak neka uvjerenja da pokuša da osvijesti i promijeni. Vaspitanje isto nije fizičko kažnjavanje. Mnoga istraživanja pokazuju posljedice koje ostavlja i na emocionalni i na socijalni razvoj djece, tako da fizička kazna nije opravdana ni u jednom slučaju što se tiče vaspitanja. Bez obzira koliko dijete u određenoj, kaže, opasnosti, pa uzmemo da dira određenu utičnicu, ono, naravno da ćete ga pomjeriti fizički, ali nećete ga fizički kažnjavati. Postoji druge metode zabrane, neka određena uskraćivanja, tako da sigurno i nije fizičko kažnjavanje. Nije anarhija, mislim, dijete ima prava, ali ima i obaveze. Nije dječje samo negdje kao ono, učiti sine i ne trebaš ništa više da radiš, mislim, od određenih kućnih poslova, pa zajedničkih nekih aktivnosti i što se može Nije disciplinovanje, da, ono negdje, disciplina u smislu postavljanje sa tim kaznama, strogim granicama, u redu granicama, sa određenom strukturom, dosljednosti i postavljanjem granica. A to je sve negdje opet povezano, da kažemo, sa jačanjem roditeljskih kompetencija i to je jedan proces.
Zato često kažemo da smo nemoćni. I upravo kod ovih koji kažnjavaju djecu fizički, kažemo, to je pokazao svoju nemoć. Nemoć roditelja, ali generalno naše roditeljstvo u savremenom dobu se svodi na te kazne, one ne moraju biti fizičke, ali su stalno neke kazne. Nije bila dobra ocjena, kazna, nećeš izaći 5 dana. Nema veze što to nije, što je to četvorka, znači nije jedinica, i tu imamo problem u tom procjenjivanju sobstvenog djeteta, jel ono za, ono je možda baš bilo spremno da najbolje od sebe, samo što procjenitelj, u tom slučaju profesor, ga nije tako ocijenio i nije vidio da je znao za 5. Vidio je ono što je trebao da vidi. Da. I kazna, sad s mobilnim telefonima, nećeš dobiti ovo, nećeš dobiti. Neprestano je to neko uslovljavanje ili u suprotnom nagrađivanje. Ajde, molim te, kupit ću te, ajde, daću ti, ajde, povešću te. Koliko je to pogrešno?
Tako je, mi tu možemo govoriti, tu kaže se uslovno, uslovljavanje ljubavi. Djeca se bezuslovno vole i onda to je ono tipa da im pokažete i kažete, volim te takav kakav jesi. Ne mora da se govoriti, može se i pokazati, mislim, i dijete to osjeti. A s druge strane, kazne isto su vrlo važne, da su odmjerene i da ne postoji to uslovljavanje. Ako ti to, ja ću to. Postoje mnogi kursevi, mi kažemo, negdje asertivne komunikacije i vježbanje vještine empatije, i nije to da se, da kažete, klikaj, sad ću ja tako. A za početak, ja kažem, probajte da ton snizite, da ne vičete. Za početak to, da pokušate da regulišete tu ljutnju, bez, premorenost, kako isto vi kažete, bespomoćnost. Kad roditelj dođe umoran s posla i uđe s vrata, ono što vidi, jel, razbacane stvari po kući, ili ne znam, suđe koje nije spremljeno, ili evo, pronalazim sebe. Onda se ja postavim sebi pitanje, da li meni sad važnije to ili mi je važnije moj odnos sa djetetom?
I šta vam je važnije?
Pa odnos. Odnos mi je važniji, to je isplativije.
Ako mogu da se našalim, onda vi pregazite preko ove obuće. Pa i zažmirite malo
nekad,
na suđe.
Da, nekad ne, nekad ne mogu. I ono, naravno, da čovjek treba da radi na regulaciji zašto je to nakupljeno negdje i zašto neke stvari se ne napravi. Imate i to da djeca su, kao kaže, sama od sebe takva, ali zavisi i od stila roditeljstva. Nismo mi isti svi prema svoj djeci. I nisu sva djeca ista. Različito postupamo. Tako da i oni nisu svi isti i naravno da oni pomiraju i gledaju koliko ima granica, koliko mogu nešto. Ali mislim da je ključno, i meni su i roditelji dolazili vrlo često, tako bespomoćni negdje u tim, kao šta više da radim. I to je jedan odnos gdje treba postaviti sebi to pitanje. Da li je meni sad bitniji odnos sa mojim djetetom, ćerkom, sinom, ili mi je sad bitno to, pogotovo u adolescenciji, mislim, u 14, pa onda tamo u 16, pa. Da li, šta mi je tu bitnije? Mislim da se to može prevazići nekako i imate onda, vratite sreću u kuću, u kući radost, a ne konstantnu napetost i frustraciju.
Dobro, a da li biste sebe mogli definisati koji je to stil vaspitanja koji vi praktikujete?
Pa, mislim da je kod mene permisivni. Naravno, da kad bi osvijestila, da, pa je dosta zaštićujući stil. I ja se tome otimam. Da, mi svi imamo taj zaštićujući stil. I to je jedna vječita, što kaže, borba. Čitavo okruženje, kaže, moje generacije, mi smo radili jedno istraživanje koje je bilo vezano za ispitivanje stilova vaspitanja i pokazalo je da je dominantan prezaštićujući, razmažujući stil i onda kad me pitate šta s tim, pa tu ide onda jačanje roditeljskih kompetencija i tu ide proces jedan na kome se radi.
Također jedan proces na kome se radi je da odgajamo djecu bez kritikovanja. A šta vi mislite, može li se?
Može roditeljstvo bez kritikovanja, mi kažemo to negdje jako kritikujućeg roditelja, to je sa tim kritikama na biće, na nisi dobar, glup si, vidi kakav si. To su kritike, negativni kritikujući roditelj koji ima sigurno posljedice da onda dobijemo negativno adaptirano dijete ili hiperadaptirano dijete, prkosno dijete, ako dolaze poruke od takvog roditelja. Ali strukturirani, pozitivni kritikujući roditelj, to je nešto drugo. Gdje vi sa pozitivnom kritikom, odnosno sa zahtjevima koji su negdje u vidu molbe, u nenasilnoj jednoj komunikaciji. To se uči, vježba, vještina, to je vještina. To je moguće i sigurno da to onda dovede do jednog balansiranog i, kažemo, prihvatljivog vaspitnog stila ili odnosa roditelja dijete. Ali kritike koje su, one sigurno, i to je često i pokazalo, evo i u savjetovalištu negdje, uglavnom ide iz tog negativno kritikujućeg roditelja i onda s druge strane dobijate hiperadaptirano, povučeno dijete, djeca sa određenim simptomima anksioznosti, depresije. Ako se nešto ne radi na tome, sigurno da iako roditelj promijeni određeno svoje ponašanje, onda je veliki put da dijete promijeni ta neka uvjerenja koja je još kao u mladim, što kaže, u djetinjstvu identifikovao kao dio svoje ličnosti.
Također znaju biti bez samopouzdanja, dosta onako i popustljivi.
Vrlo često i to da, i jeste jedna od problematika, nekad smo se u zadnje vrijeme mnogo se priča isto o anksioznosti, o depresiji, kao da je preplavilo negdje našu djecu i to mislim da je i korona doprinijela naravno i sve neki uslovi u kojima djeca žive danas, i u nekoj otuđenosti. Komunikacija je ključna. Komunikacija i mi vrlo malo komuniciramo jedni s drugima. Negdje se sve svodi na dosta ispunjavanje nekih formi i školstvo nekako dolazi u prenaglašenoj uticaju obrazovne funkcije. Vaspitne vrlo malo imamo nekako posvećenosti tome i ti časovi koji jesu. Nastavnici su preopterećeni i s administracijom i sa nekim nepotrebnim stvarima koje ispunjavaju, a vrlo malo je posvećenost tom nekom odnosu komunikaciji.
I sve je vrlo površinski, poput i ovog dijela koji moramo pomenuti, a to je u savremenom vremenu, u ovoj digitalnoj eri, društvene mreže i sve što je u vezi digitalizacije, a to je također jedan od izazova digitalno okruženje naše djece, ovo roditeljstvo u kojem mi smo mislili da smo spremni da sve ispratimo, a ipak nismo. I o tome sam htjela sa vama da pričam, s obzirom da, evo, opet kažem, i roditelj ste, a i okruženi djecom bili u školama kao pedagog, sada malo starijom djecom na fakultetu, pa i o tome da nam kažete koja je to sve problematika koju je donijelo digitalno okruženje. Mislim, toliko je koristi, ali svakako treba opomenuti i drugu stranu medalje.
Da, jeste. Digitalno okruženje, ja to nekako sad kažem roditeljstvo za digitalnu dobu, za digitalizaciju. I tu možemo nekako pogledati iz neka tri ugla. Jedan je taj da imamo roditelje koji imaju otpor prema tome. Imamo roditelje koji prihvataju to bezuslovno, imamo oni koji pokušavaju balansirati. Pa smo jedno vrijeme imali ona pravila tipa da se stavi računar, ne znam, u dnevnu sobu. S kontrolom opet se neće ništa uspjeti, sa tim nekom zabranama i kontrolom, ograničavanjem. Ono što treba obratiti pažnju jeste na kontekst. Pazite, to je dio nas, ono, mi ne možemo pobjeći od toga, ali kontekst vidjeti šta je to i sadržaj, šta se dešava u tom svijetu. Kakvu to potrebu djeca zadovoljavaju u tom svijetu? Je li to potreba, opet se vraćam na potrebu za prepoznavanjem i potrebu za sigurnošću? Šta to tamo ima što meni broj lajkova, pa evo i mi odrasli, ono, ako dobijem broj lajkova, ja vrijedim. Gdje dobijam to nešto drugo? Tako da mislim da neće se moći negdje zabraniti, mada sad mi je negdje i drago što evo, kao što vidimo negdje na zapadu, jeli, zabrana mobilni telefona, više nisu, vraćaju se knjige. Meni je drago to, što to nije ovdje negdje došlo, u smislu da još uvijek smo nekako uspjeli da sačuvamo, jeli, porodicu i u tom kontekstu i škole, mislim, nisu bile, mada mogu se mobilni koristiti u neke kao didaktičko sredstvo u nastavi. To nije nikakav problem, mislim, i da to negdje nastavnici koriste. Ali kako ih sad, što kaže, vi zabranom ništa nećemo moći uraditi, nego pokušati ući u taj svijet i vidjeti šta se tamo dešava i razgovarati sa njima. Vrlo često i mi modeli smo, ono, ja bi svima roditeljima nama stavila onu aplikaciju, imaju mnoge aplikacije, Quality Time jedna koja mjeri vrijeme, samo da vidimo koliko provedimo i šta mi tu radimo, koje sadržaje pronalazimo na društvenim mrežama.
Imate li vi neku poruku za roditelje za kraj emisije da nam djeca dobro i zdravo odrastu?
Pa evo, ja nekako mogu da kažem da pored toga što je roditeljstvo teško, mislim, i zahtjeva određene vještine koje mogu da se usavršavaju i ono može da se, znači, dovede do nekih većih razmjera i da poboljšamo tada nekako odnos djece i nas. A ono što je suštinsko jeste da je to uzajaman odnos i da konkretno ja kao roditelj samo sam postala bolji čovjek. Definitivno s njima. I to je ono benefit. Sve nekako mog nekog razmišljanja, evo i kao profesionalac i kao roditelj, da je to jedan uzajaman odnos i da mi možemo da učimo od njih ako hoćemo i da zajednički negdje na tom putu njihovom pomognemo im da odrastu i da odlete, jeli, ali da uvijek mogu da se vrati, da su korijeni tu.
Profesorka, hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Hvala vama.
Današnja gošća bila nam je doktorka Tatjana Marić, vanredni profesor katedre za pedagogiju i metodike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.